Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Շնորհակալություն հարգելի բարեկամ, որ նախապատվությունը տվել եք Հայերեն ռադիոժամին։ Ներկայացնում ենք Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի 75-րդ թողարկումը։ Այսօր զրուցելու ենք լուսնային 6-րդ դարի, փրկչական 12-րդ դարի իրանցի անվանի փիլիսոփա, հեքիմ ու միստիկ Շեյխ Շահաբեդդին Աբուլ-Ֆութու Յահյա իբն Հաբայ Սոհրևարդի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Ասացինք, որ փիլիսոփա, միստիկ և իսլամական փիլիսոփայության մեջ էշրաղի կամ լուսարարության ուղղության հիմնադիր Շեյխ Շահաբեդդին Սոհրևարդին լուսնային հիջրեթի 549 թվականին ծնվել է Զանջանի Մերձակա Սոհրևարդ գյուղում և լուսնային հիջրեթի 587 թվականին 38 տարեկան հասակում Հալեպի կրոնագետների դավադիր քայլի հետևանքով սպանվել է Սալահեդդին Այուբի հրամանով։ Սոհրևարդու կարճ, սակայն բեղմնավոր կյանքի արգասիքը 50 գրքեր ու աշխատություններ են, որոնք հիշատակ են մնացել մեզ։ Նրա ստեղծագործությունները գնահատվել են իրենց գեղեցիկ ու սահուն ոճի, ինչպես նաև կոպված ու հզոր արձակի պատճառով և համարվում են Իրանի գրականության պատմության բոլոր ժամանակաշրջանների փիլիսոփայական արձակի լավագույն օրինակները։ Դոկտոր Սեյեդ Հոսեյն Նասրի համոզմամբ հավանաբար պարսից արձակի հազարամյա պատմության ընթացքում որևէ մեկը նման նուրբ ու սահուն կերպով չի շոշափել փիլիսոփայական թեմաները։ Սոհրևարդի գլխավոր ստեղծագործություններից են Հեքմաթալ Էշրաղը, Թալվիհաթը, Մողավեմաթը, Մաշարե վա Մութահերաթը, Փարթոնամեն, Հայա Քելալնուրը, Ալվահե Էմադին, Ռեսալաթալ Թեր, Գաբրիելի Փետուրի երգը, Կարմիր Միտքը, Միոր Սուֆիների հավաքականության հետը, Ռեսալա ֆի Ալ-Օլթոֆուլիան, Ռեսալա ֆի Հաղիգաթալ Էշխը, Վարեդաթը և Թաղդիսաթը։ Այդ ստեղծագործություններից որոշները պարսկերեն, իսկ մնացածը արաբերեն լեզվով են գրված։ Շեյխ Շահաբեդդին Սոհրևարդին Շեյխ Էշրաղ էլ կոչվել է, քանզի նրա հիմնադրած ուղղությունը հայտնի է Էշրաղի մեթոդով, իսկ իմաստասիրությունը կոչվում է Էշրաղի իմաստասիրություն։ Էշրաղի իմաստասիրությունը գոյության հարցը քննարկելիս միայն մտքի ու տրամաբանության ուժով չի սահմանափակվում, այլ բացարձակ տրամաբանական մեթոդը զուգակցում է հոգևոր սավառնումով։ Էշրաղ իմաստասիրությունը բարի իսկական իմաստով իմաստասիրություն է, որը Սոհրևարդին ստեղծել է Ավիցեննայի պերիպատետիկյան փիլիսոփայության, իսլամական սուֆիզմի և պատմական Իրանի ու Հունաստանի փիլիսոփայական գաղափարների հիման վրա։ Էշրաղի իմաստասիրությունը ճաշակային է, այն իմաստով, որ իր հիմքն ու անհրաժեշտությունն է համարում տրամաբանությունը և մտքի կանոնավորությունն ու տրամաբանության ուժը համարում է ձգտող անհատի համար կատարելության հասնելու առաջին փուլը։ Իրականության մեջ Էշրաղի իմաստասիրությունը փիլիսոփայության, կրոնի և բացարձակ սուֆիզմի միջև գտնվող քավարան է։ Սոհրևարդին համոզված է, որ Էշրաղի փիլիսոփան ցկտում է մտքի տրամաբանության հիման վրա, ըմբռնած են ավելացնել իր ներքին փորձին։ Նա բացարձակ տրամաբանական մեթոդով փիլիսոփայական ուսումնասիրությունը համարում է ապարդյուն, իսկ առանց մտային դաստիարակության ու տրամաբանության հոգևոր սավառնումը նույնպես համարում է մոլորություն։ Սոհրևարդու կարծիքով իմաստասիրությունը հավերժական ատաղծ է, որի հիմքը դրվել է Հերմեսի միջոցով։ Նա ասում է, որ Պյութագորասյան ճյուղավորումը Բայազիդ, Բաստամին և ապա Մասուր Հալլաջը և Աբուլ-Հասան Խարաղանին համարվում են այս իմաստասիրության հոգևոր ժառանգները։ Սոհրևարդու գաղափարական աղբյուրները բազմազան են։ Օրինակ, նրա աղբյուրներից մեկը նախաիսլամական Իրանի կրոնական ու փիլիսոփայական գաղափարներն են։ Նա աշխարհը մեկնաբանելիս իրանցի իմաստունների իմաստասիրության հիմքը համարում է լույսի ու խավարի կանոնը և հոգու մակրագործումը։ Լույսի հանդեպ այս ուշադրությունն ու դրա իմաստը գոյության իմաստով փոխարինելը Սոհրևարդու իմաստասիրությունն առանձնացնում են պատմական շրջանի Հունաստանի փիլիսոփաների, այդ թվում Պլատոնի ու Արիստոտելի տեսակետներից, և դրան պարգևել են արևելյան ու իրանական երանգ, որը շաղախված է պլատոնյան ու կրոնական նոր մեկնաբանությամբ։ Սոհրևարդին իր գաղափարական աշխարհում հույների ներշնչվելու փոխարեն հակված է թե պատմական և թե իսլամական շրջանի իրանցի միստիկների ու փիլիսոփաների կողմը։ Էշրաղի իմաստասիրության ակունքները գրքի հեղինակ Սամատ Մոբահեդի համոզմամբ իրանցիների պատմական իմաստասիրության հետ Սոհրևարդու ծանոթությունը հնարավոր է դարձել երեք միջոցներով, որոնք են այդ օրերին Իրանի տարբեր կողմերում բնակվող զրադաշտականների հետ կապերն ու նրանց մոտ սերնդից սերունդ փոխանցված ուսուցումներից օգտվելը, այդ թվականներին պահլավերեն լեզվից պարսկերենի կամ արաբերենի թարգմանված գրքերն ու աշխատությունները և իրանական ավանդական միստիցիզմը, որը բանասերների համոզմամբ բազմաթիվ ընդհանրություններ ունի զրադաշտական ուսուցումների հետ, ինչի մասին է վկայում մեր մոգական գրականությունը։ Այդուհանդերձ Սոհրևարդին անուշադիր չի եղել նաև հունական իմաստասիրության հանդեպ, և ամենաշատը ազդվել է Պլատոնից ու նեոպլատոնյաններից, ու երբ հղում է կատարել արիստոտելյան տրամաբանությանն ու բնագիտությանը, դրանք մեկնաբանել է նեոպլատոնյանների մեթոդով։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Դոկտոր Սեյեդ Հասան Նասրը Սոհրևարդու պարսկերեն լեզվով ստեղծագործությունների համար գրած նախաբանում ասում է, որ Սոհրևարդին իրեն համարում է պատմական երկու մեծ ավանդույթների, այսինքն իրանականի ու հունականի ժառանգորդը, և նրա դիտանկյունից Պլատոնը, Զրադաշտը և պատմական Իրանի մաստուն թագավորներն ու նաև Հունաստանում Սոկրատին նախորդած իմաստունները մեկնաբանել են նույն ճշմարտությունն ու բարոյական պատգամը, որ Սոհրևարդին իրեն համարել է դրա վերականգնողը։ Դոկտոր Նասրը Էշրաղի իմաստասիրության գլխավոր առանձնահատկությունը համարում է պատմական շրջանի Իրանի իմաստասիրության և իսլամական իմաստասիրության ու միստիցիզմի միատեղումը։ Նա ասում է, որ Սոհրևարդու աշխատությունների յուրահատուկ մասը վերաբերում է հոգու հետ կապված թեմաներին։ Սոհրևարդին իր փիլիսոփայության այն բաժնում, որտեղ քննարկում է տարերն ու բնությունը, պերիպատետիկոս իմաստունների նման է արտահայտվում, իսկ խոսում է հոգու մասին, նրա հայացքները փոխվում են։ Հոգու հետ կապված թեմայում պերիպատետիկոսների հետ Սոհրևարդու տարբերությունը նրա մեջ է, որ պերիպատետիկոս թե իսլամական և թե հույն իմաստունները հոգու թեման տեղավորում են բնության հետ կապված թեմաներում։ Միշտ էր Սոհրևարդին հոգու թեման մոտեցնում է աստվածաբանության թեմային և քննարկում է մարդու մարմինն ու հոգին նյութական աշխարհի կապանքների ձերբազատելու ձևերը։ Էշաղի իմաստասիրության մեջ հոգու թեման շարունակ կապի մեջ է սոհրևարդու իմաստասիրության հիմնական սկզբունքներից մեկի, այսինքն աստվածային և պերիպատետիկյան աշխարհի հանդեպ հավատքի հետ։ Նա Պլատոնին անվանում է «Էմամալ հեքմատ» և «Էշաղի իմաստունների առաջնորդը»։ Նրա համոզմամբ Պլատոնը տրամաբանությունը միատեղել է միստիկական ճաշակի հետ։ Սոհրևարդու փիլիսոփայությունը հիմնված է լույսի ու խավարի գաղափարի վրա, և հենց այդտեղից էլ գալիս է նրա «Էշաղ» անվանումը, որը լուսարարության իմաստով է։ «Էշաղ» բառը մի կողմից ակնարկում է լույսի ու լուսավորության իմաստին, ու միևնույն ժամանակ հիշեցնում է արևելյան աշխարհագրությունը, քանզի «Էշաղի» փիլիսոփայությունը հիմնված է միստիկական մի աշխարհագրության վրա, որտեղ արևելքը համարվում է բացարձակ լույսի և կամ մերձավոր հրեշտակների աշխարը, որոնց հողեղեն էակներն անկարող են տեսնել։ Սոհրևարդու փիլիսոփայության մեջ բացարձակ արևմուտքն էլ խավարի և նյութեղեն աշխարի խորհրդանիշ է։ Սոհրևարդին իրերի մեջ թաքնված ճշմարտությունը բացատրում է լույսի միջոցով, և արարածների տարբերությունը տեսնում են նրանց ուժեղ կամ թույլ լուսավորության մեջ։ Ճշմարիտ լույսը բնական կերպով լույս է, և ամեն ինչի լուսավորությունը կախում ունի նրանից։ Այդ պատճառով էլ ամեն ինչ կախված է լույսի լուսավորության չափից։ Աշխարհի արարիչը բացարձակ լույսն է։ Սոհրևարդին ներշնչվելով Ղուրանից նրան Նուրալ անվար կամ լույսերի լույս է անվանում, և փրկությունը համարում է այդ լույսին միանալը։ Այնինչը, որ պերիպատետիկյան կամ տրամաբանության վրա հիմնված փիլիսոփայության մեջ արարածների միջև պատճառահետևանքային կապ է համարվում, Էշաղի իմաստասիրության մեջ մեկնաբանվում է որպես գերբնական սեր, այսինքն իր հանդեպ բացարձակ լույսի կամ Նուրալ անվարի սերը տարածվում է արարածների միջոցով, և գոյության բոլոր փուլերը առաջանում են այդ լույսի և աստվածային բարության շնորհիվ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, դերն ընձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում կխոսենք հերթական դրամատիկ թրիլերի մասին, որը վերաբերում է Իրան-Իրաք պատերազմի սրբազան պաշտպանության տարիներին։ Ընկերակցեք մեզ։
Ռեժիսոր Էբրահիմ Հաթամիքիայի «Ապակե գործակալություն» ֆիլմը նկարահանվել է 1997 թվականին։ Կինոռեժիսոր, սցենարիստ, մոնտաժող, դերասան Էբրահիմ Հաթամիքյան ավարտել է արվեստի համալսարանի կինոյի և թատրոնի ֆակուլտետը սցենարիստի մասնագիտությամբ։ Նա գեղարվեստական կինոյի ասպարեզ մուտք է գործել 1985 թվականին նկարահանած առաջին ֆիլմով, որը կոչվում է Ինքնություն 1997 թվականին նրա հեղինակած ապակե գործակալություն ֆիլմին արժանացավ ՖԱԴՌ միջազգային 16-րդ կինոփառատոնի լավագույն սցենար և լավագույն ռեժիսոր մրցանակներին։
Հաթամիքյան մինչ այժմ ՖԱԴՌ կինոփառատոնում 3 անգամ արժանացել է լավագույն ռեժիսոր մրցանակին ապակե գործակալություն մանուշակագույնով ընտրիքի ժամանակ ֆիլմերի համար։ Ռեժիսորը մրցանակի է ներկայացվել նաև Սան Սեբաստիանի կինոփառատոնի Golden Shell մրցանակաբաշխությունում Կարմիր ժապավեն ֆիլմի համար։ Էբրահիմ Հաթամիքյան և Մաջիդ Մաջիդին համարվում են հետհեղափոխական իրանական կինոյի ամենավաստակավոր ռեժիսորներից։ Հաթամիքյան ՖԱԴՌ միջազգային կինոփառատոնում արժանացել է 5 բյուրեղիա սիմոգրաֆների։
Ապակե գործակալություն ֆիլմը պատմում է Իրան-Իրաք պատերազմի մասնակից Աբասի մասին։ Ականանետով հարցակման հետևանքով քներակին շատ մոտ հատվածում բեկորային վիրավորում ստացած Աբասը կնոջ պնդմամ գալիս է Թեհրան ստուգման համար։ Փողոցում Աբասը պատահաբար հանդիպում է իր հին ընկերոջը Հաջ Քազեմին, ում մարմնավորել է Փարվիզ Փարաստուին։ Բժիշկն Աբասի վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատում և խորհուրդ տալիս հնարավորինս շուտ մեկնել Լոնդոն բեկորը հեռացնելու համար։ Քազեմն իր մեքենան վաճառքի է դնում Աբասի ճանապարհածախսը հոգալու համար։ Մեքենայի գնորդը ժամանակին գումարը չի հասցնում Հաջ Քազեմին, ով Աբասի հետ սպասում էր տուրիստական գործակալությունում։ Հաջ Քազեմը գործակալության տնօրենին առաջարկում է մեքենայի բանալիններն ու փաստաթղթերը գրավ դնել մինչև գումարի հասնելը։
Գործակալության տնօրենը մերժում է առաջարկն ու Փարվիզը պատմում է, որ Աբասն Իրան-Իրաք պատերազմի մասնակիցներից է, ինչին տնօրենը հեկնանքով է պատասխանում։ Զայրացած Քազեմը կոտրում է գործակալության գրասենյակի ապակին ու ներսում գտնվող ոստիկանին զինաթափելուց հետո գերի վերցնում այնտեղ գտնվող քաղաքացիներին։ Նա պահանջում է, որպեսի պաշտոնյաները կազմակերպեն իր և Աբասի մեկնումը Լոնդոն։ Ոստիկանությունը շրջապատում է գործակալությունը։ Այդ ընթացքում Քազեմին ու Աբասին է միանում նաև նրանցին ընկերը Ասխարը։ Իսկ Ահմադ Քուհին, ով եղել է Հաջ Քազեմի զինակիցը, Սալահշուր անունով մեկ այլ անձի հետ միասին մտնում է գործակալություն որպես անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչ և խնդրում Հաջ Քազեմին վայր դնել զենքը։ Քազեմն ազատ է արձակում մի քանի պատանդի և պահանջում ամենաուշը առավոտյան ժամը 6-ին մեքենա ուղարկել գործակալություն, որն իրեն ու Աբասին կտեղա փոխի օթանավակայան։
Նշված ժամին մեքենան գործակալություն չի գալիս, և Հաջ Քազեմը բեմադրում է գործակալության ղեկավարի սպանությունը, որպեսի պաշտոնյաների վրա ճնշում գործադրվի, և նրանք հնարավորինս արագ կատարեն նրա պահանջները։ Աբասի ինքնազգացողությունը, ով տեղյակ չէ, որ սպանությունը բեմականացված է, վատանում է։ Մեքենան վերջապես ժամանում է։ Հաջ Քազեմն իր ուսերի վրա տանում է Աբասին, սակայն պարզվում է, որ բանալին վարորդի մոտ չէ։ Իրավապահները մտնում են գործակալություն ու ազատում պատանդներին։ Սալահշուրն ամեն ինչ ավարտված է համարում և մտադիր է ձերբակալել Հաջ Քազեմին, սակայն այդ պահին ուղաթիռով հայտնվում է Ահմադ Քուհին և բարսասիջյան պաշտոնյաների հրահանգով Աբասին ու Քազեմին տանում է օթանավակայան, չնայած Սալահշուրի անհամաձայնությանը։ Սակայն այն պահին, երբ նոր տարին փոխարինում է հին տարուն և ինքնաթիռը դեռևս չի լեկել Իրանի օթային տարածքը, Աբասը կյանքից հեռանում է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 18-րդ մասը, որը նվիրված է ռեժիսոր Էբրահիմ Հաթամիքյայի ապակե գործակալություն ֆիլմին։
Ապակե գործակալություն ֆիլմը Իրանում հեռուստատեսությամբ ամենահաճախ ցուցադրվող ֆիլմերից է։ Տարիներ շարունակ լրագրողները, կինոքննադատները, սոցիոլոգները Հաթամիքիայի բոլոր գործերը համեմատում են այս ֆիլմի հետ եւ ասում, որ այն անկրկնելի է։ Սոցիոլոգ Փարվիզ Ամինին ասում է. Եբրահիմ Հաթամիքիայի ապակե գործակալությունը վերլուծելու համար պետք է ուշադրություն դարձնել ֆիլմի նկարահանման ժամանակային պայմաններին։ Ֆիլմը թողարկվել է ընտրություններից հետո, երբ երկրում տիրում էր որոշակի դիսկուրսիվ մթնոլորտ։ Մեծամասնության գերակայությունը փոքրամասնության նկատմամբ, օրինականությունը, բռնության քննադատությունը, սերունդների միջև տարածությունը, անվտանգության նորընկալումը եւ հասարակության մեջ կանանց նկատմամբ այլ տեսակետը այս դիսկուրսում քննարկվող բաղադրիչներից էին։
Սա Իրանում նկարահանված լավագույն ֆիլմերից է, որ փոխանցում է ուղերձներ, որոնք հակասում են գերիշխող դիսկուրսին։ Արվեստի գործիքի միջոցով Հաթամիքյան կարողանում է հերոստատիտողին դուրս բերել ինքն իր դեմ եւ իրավունքը տալ այն փոքրամասնությանը, որն այն ժամանակվա հասարակության մեջ դատապարտված էր։ Նա իր ֆիլմում հասարակությունը ներկայացրել է մի գործակալության շրջանակում։ Հասարակության յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ այստեղ ունի իր դերը, ու թեև գործակալության ներսում բոլորը դեմ են հաճ կազմի գործողություններին, ի վերջո հանդիսատեսը նրան արդարացնում է։
Օրենքի նկատմամբ ուշադրությունը ֆիլմի նկարահանման ժամանակաշրջանում Իրանում առկա դիսկուրսի բաղադրիչներից մեկն է։ Ֆիլմի սկզբում տեսնում ենք, որ Հաչկազեմն օգտվում է բոլոր օրինական միջոցներից Աբասին փրկելու համար, սակայն օրենքը չի կարողանում նրան օգնել։ Հաչկազեմը նույնպես ստիպված է լինում դուրս գալ օրենքի սահմաններից եւ պատանդներ վերցնել իդեալիզմի խորհրդանիշ հանդիսացող Աբասին փրկելու համար։ Նա փորձում է ամենադաժան ճանապարհով հավատարիմ մնալ իր իդեալներին, սակայն Սալաշուրը մշտապես ընդգծում է օրենքին հավատարիմ մնալու կարևորությունը, եթե անգամ դա հակասում է իր սկզբունքներին։
Սալահշուրը մարդկանց այն խմբի ներկայացուցիչն է, ովքեր հատուկ տեսակետ ունեն ազգային անվտանգության նկատմամբ։ Ֆիլմի մի հատվածում նա դիմում է Հաչկազեմին և ասում. Դուք այդ քայլով վտանգել եք ազգային անվտանգությունը։ Սակայն ազգային անվտանգության վերաբերյալ Հաչկազեմի տեսակետը տարբերվում է։ Նա ասում է, որ Աբասի նման մարդիկ են պաշտպանել ազգային անվտանգությունը, ու հիմա պետք է անել ամեն ինչ նրանց պաշտպանելու համար։ Ֆիլմի վերջում տեսնում ենք, թե ինչպես է Հաչկազեմն իր ուսերի վրա տանում Աբասին ու անցնում փողոցի հատման օրինական սպիտակ գծերը ու թողնում իր սպիտակ ոտնահետքերը։
Ֆիլմի մյուս դիսկուրսը վերաբերում է այն ժամանակ սերունդների միջև առկա տարաձայնությանն ու հասարակության մեջ կնոջ դերին, եւ այս դեպքում էլ Հաթամիքյան մարտահրավեր է նետում հասարակությանը։ Հաչկազեմը չի ցանկանում իր զգացմունքները կիսել որևէ մեկի հետ, բացի Ֆաթիմայից, իր կնոջից։ Նա իր գործողությունների պատճառների մասին խոսում է միայն կնոջ հետ, ինչը վկայում է ընտանիքում կնոջ բարձր կարգավիճակի մասին։
Այն ժամանակ, երբ հասարակությունն իդեալականացնում է տնային տնտեսուհիներին, իսկ հասարակության մեջ ակտիվ կանանց ներկայացնում որպես առաջադեմ քաղաքացիներ, Հաթամիքյան պաշտպանում այն կանանց, ովքեր կանգնած են այն բոլոր քայլերի հետևում, որոնք կարող է իրականացնել ուժեղ տղամարդը։ Հաչկազեմը սրտի ցավով կնոջն ասում է, որ իրենց որդին Սալմանը հեռու է իրենցից, և խնդրում է նրան այնպես դասյարակել, որ նա նմանվի իր մորը։ Սալմանը դեմ է Աբասին օգնելու համար հոր մեքենան վաճառելուն, սակայն ի վերջո նա միանում է հորն ու սերունդների միջև տարածությունը կրճատվում է։
Հաթամիքյան այս ֆիլմում ցույց է տալիս, որ իսլամական հեղափոխության արժեքները կարելի է պաշտպանել անգամ ամենաբարդ իրավիճակներում։ Նրա ֆիլմը կրոնական ֆիլմի վառ օրինակ է։ Ապակե գործակալություն ֆիլմն արժանացել է մի շարք մրցանակների. Լավագույն երկրորդ պլանի դերասան, լավագույն ձայն և միքս, լավագույն դեկորացիա և զգեստների դիզայն, լավագույն օպերատորական աշխատանք և լավագույն դիմահարթարում անվանակարգերում։ Էբրահիմ Հաթամիքյան այս ֆիլմի համար արժանացել է լավագույն ռեժիսոր և լավագույն սցենար մրցանակներին, Փարվիզ Փարաստուին լավագույն դերասան, իսկ Ռեզա Քյանյանը երկրորդ պլանի լավագույն դերասան մրցանակին։ Բիթա Բարադարանն արժանացել է երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի Մաջիդ Ենթեզամին լավագույն սաունդթրեք, իսկ Հայդե Սաֆիարին լավագույն մոնտաժ մրցանակին։
Հանգակին բարեկամներ, դուք լսում էիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 18-րդ մասը, որը նվիրված է ռեժիսոր Էբրահիմ Հաթամեքիայի ապակե գործակալություն ֆիլմին։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս եւ մեր մյուս հաղորդումներին հետեւելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Գրքի Համայքը
Գրքի էջերի ձևավորման որակն աշխարհում մինչ օրս եւ ժամանակի ընթացքում առանձնահատուկ կապ է ունեցել մի շարք խնդիրների հետ, ինչպիսիք են հասարակության արվեստի ընդհանուր ոճը, ճշտված ժամանակահատվածում տպագրական արդյունաբերության զարգացումը և առկա գրաֆիկական տեխնոլոգիաները։ Սակայն պատմության ընթացքում այդպես չի եղել, և գրքի պատկերազարդման արվեստը կամ պատկերազարդումը եղել է այն արվեստը, որը կախված է եղել միայն արվեստագետի մտքից ու գրչից։ Նկարազարդումը անվերջանալի աշխարհ է, որտեղ ստեղծվում է կրիատիվ աշխարհ, և բացի այս մասնագիտության մեջ առկա հաճույքներից հնարավոր է համագործակցել բազմաթիվ աշխատանքներում, ապահովել բարձր եկամուտ և ձեռք բերել հմտություններ ու փորձ։ Գրքի տեքստի նկարազարդումը տպագրական ոլորտում կատարված ամենաստեղծագործական և գրավիչ աշխատանքներից մեկն է։ Պատկերացրեք, որ տեսողական աշխարհը հայտնաբերվում է միահյուսված բառերի ու արտահայտությունների միջոցով և վերստեղծվում արվեստագետի մատների շնորհիվ։ Եվ իհարկե, եթե այդ գրքերը պատմության գրքեր են, ապա արվեստագետի կողմից դրանց առաջին վիզուալ ներկայացումը կարող է գրավիչ և միաժամանակ թարմ լինել հանդիսատեսի համար։ Պատմվածքների, գրքերի, տեքստի նկարազարդումը վերի վայրումներով լի պատմություն ունի և կատարվել է տարբեր ոճերով։ Մարդ Արարածը հազարավոր տարիներ է, ինչ գիտի, որ պատկերի օգնությամբ կարող է շատ հասկացություններ ավելի լավ փոխանցել, հասկացություններ, որոնց համար բարեր չեն եղել, իսկ եթե եղել են, ապա բավականաչափ հասանելի չեն եղել, նույնիսկ մի քանի նկարագրական բարերի օգնությամբ։ Պատմության ընթացքում պատկերազարդումը եղել է լոկ պատկերային պատմվածք կամ պատկերային պատմություն, սակայն հեքիաթներ գրելու սկիզբը համընկել է դյուցազնական քաղաքակրթությունների սկզբնավորմանը և գրավոր պատկերների ստեղծմանը, որոնցից հնագույններն են եգիպտական հիերոգլիֆը և սեպագրերը, ինչպես շումերենը և էլամերենը։ Այս նշանագրերով դիցաբանական լեգենդներ են գրվել քարե արձանագրությունների ու կնիքների կամ պապիրուսի վրա։ Այդ բոլոր պատկերների մեջ եղել են պատմություններ աշխարհի և մարդու առաջչության, գերբնական ուժերի և մետաֆիզիկայի մասին, որոնք փոխկապակցված էին պատմողական պատկերներում։ Մինչև պալեոթիլի և մեսոլիթային ժամանակաշրջաններում գրերի դյուտը, նկարազարդման արվեստը քարանձավային նկարների օրինակներում, ինչպիսիք են Լասկո և Ալտամիրա քարանձավները, Եվրոպայում և Միր Մալաս քարանձավը Իրանում, ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ կախարդական նկարչություն։ Այդ ժամանակ պատկերված էին մոտիվներ, կապված բնական աշխարհի առեղծվածային ուժերի կախարդական փոխանցման հետ։ Աստիճանաբար նեոլիթյան ժամանակաշրջանում գյուղատնտեսության և անասնաբուծության առաջացման և քաղաքներում մարդու հասարակական կյանքի հիմնական միջուկների հայտնվելով ձևավորվում են սրբազան հավատալիքներ և էպոսներ ու առասպելներ։ Պատկերազարդումը սուրբ գրքերի տեքստերի հետ մեկտեղ մարգարենների կրոնական պատմությունները վերապատմելու, հրեշտակների դեմքերը պատկերելու, բարի և չար ուժերին դիմակայելու և արվեստագետների միջոցով սուրբ գրքերի պատմությունները ներկայացնելու միջոց է։ Միջնադարում, այսինքն 500-ից 1200 թվականներին վանքերում վանականներն ու ոչ հոգևոր դպիրները վերարտադրում և գրքեր էին պատրաստում։ Այս դպիրները հետագայում արեստանոցներ հիմնեցին համալսարանների և առևտրային կենտրոնների մոտ։ Միջնադարի վերջում նրանք իրենց գործընկերների վարպետների հետ կազմեցին արհմիություններ։ Միջնադարի ավարտին ձեռագիր գրքերը նույնպես զարդարված էին վերնագրերի ցուցադրական տառերով, իսկ էջերի կողքերն ու լուսանցքները զարդարված էին մազերի, լիսերների, անծանոթ բույսերի, տարօրինակ կենդանիների և մարդկանց պատկերներով։ Վաղ վերածննդի ժամանակաշրջանում ոսկեզոծման և գրքերի պատկերազարդման արվեստը հասել է իր գագաթնակետին Ֆրանսիայում և Հյուսիսային Եվրոպայում, քանի որ քչերը կարող էին իրենց թույլ տալ գնել ոսկեզոծ ձեռագիր գրքեր։ Ցածր գնով պատկերազարդ գրքերի պահանջարկը մեծացավ։ Այս պահանջին ի պատասխան տարածվեց փայտի վրա տպագրությունը։ Թղթի արտադրության աճին և նավտային թանակների հայտնագործմանը զուգընթաց փայտի տպագրական մեքենաները ճանապարհ հարթեցին հետագա դարերում առաջընթացի համար։ Վերածննդի դարաշրջանում տպագրական մեքենան հայտնագործել է Յոհան Գուտենբերգը, օգտագործելով տարատեսակի առանձին կտորներ, և զգալի հաջողություն է ունեցել գրքերի արտադրության և հրատարակման գործում։ Այդ դարավերջին ավելի քան 200 կենտրոններում հիմնվեցին ավելի քան 1000 տպագրական արտադրամասեր և մոտ 4000 գիրք հրատարակվեց 10-ից 20 միլիոն տպականակով։ Սա շատ ավելին է, քան մինչև Գուտենբերգի ժամանակաշրջանը արտադրված գրքերի ընդհանուր թիվը։ Եվրոպայում տպագրական արդյունաբերության վերելքով և 1700 ականներին դրա ընդլայնմամբ և տպագրական առարկաների աճող պահանջարկով դիզայնի և գրաֆիկայի արվեստը փոխարինեց գրքերի ձևավորման արվեստի մի մասը և գրաֆիկական արվեստի մեջ գիտության ու տեխնիկայի ներթափանցմամբ հիմնարար փոփոխություններ կատարվեցին բոլոր ոլորտներում, այդ թվում տպագրության, թղթի արտադրության և տարաշարության մեջ։ 19-րդ դարի սկզբին մեծ փոփոխություններ առաջացան և նկարազարդումը մեծացրեց գրքերի վաճառքը։ Այս դարում Չարլզ Դիքենսի «Պիկվիքի թղթերը» պատկերազարդ գրքի հրատարակումը հեղափոխություն առաջացրեց վեպերի տպագրության ոլորտում։ Այս գրքի նկարազարդումը իր հետաքրքիր պատմության և հումորի հետ մեկտեղ աննախադեպ էր, և այս ընթացքը շարունակվեց այլ գրքերի պարագայում ևս։ Արդյունքում այս ժամանակաշրջանում պատմվածքների պատկերազարդումը լայն տարածում գտավ, գրավելով բազմաթիվ ընթերցողների և դառնալով գովազդի ձև։ Խանութների ցուցափեղկերում ցուցադրված էին նկարազարդ գրքեր, որոնք գրավում էին հաճախորդներին։ 19-րդ դարի վերջում նկարազարդ գրքերի գրավչությունը նվազել էր, և նկարազարդումները այլևս չեն երաշխավորում գրքերի վաճառքը։ 1930-ականներին մեծահասակների համար նախատեսված վեպերը հազվադեպ էին նկարազարդվում։ Լուսանկարչության, հեռուստատեսության և կինոյի հայտնվելով նկարազարդ գրքերը կորցրին իրենց ժողովրդականությունը, և կինոն ըստ էության այլընտրանք էր այս տեսակ գրքերի համար։ Նկարազարդումը տեղ չուներ ժամանակակից գրողների պատմվածքներում և օգտագործվում էր միայն գրքերի շապիկների և հաճախորդներ գրավելու համար։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին հաջորդած տարիներին դիզայներների մեծ մասը հրաժարվեց գրքերի պատկերազարդման ավանդական եղանակներից և դիմեց նոր դիզայներական գաղափարների։ 80-ական թվականներին դիզայնի և գրաֆիկայի արվեստում տեխնիկական հեղափոխության շարունակությունը դիզայնի տարաշարության և տպագրության առումով ավելի արագ մեթոդներ ստեղծեցին, իսկ գրաֆիկական դիզայնը մտավ դիջիտալ դարաշրջան, և մատիտի թղթի ու թանաքի դերը նսեմացավ։ Տեխնոլոգիայի զարգացումից բացի որոշ գրողներ կտրականապես դեմ էին պատմվածքին նկարազարդմանը, հավատալով, որ նկարազարդումը կշեղի ընթերցողին և կհանգեցնի թյուրիմացությունների։ Ամերիկացի գրող Հենրի Ջեյմսը համոզված էր, որ պատմվածքի բովանդակությունը այնպիսին է, որ նկարազարդման կարիք չկա։ Նա ասում էր, որ նկարազարդումն ու արձակը մրցակցում էին միմյանց հետ, և թեև իր ուղագրությունները նկարազարդված էին, բայց նա երբեք թույլ չտվեց, որ իր վեպերը նկարազարդվեն։ Այսօր գրքերի նկարազարդումները կարելի կատարել ցանկացած ձևով, ավանդականից մինչև դիջիտալ և ի վերջո տպագրել այն։ Նկարազարդման ոճի ընտրությունը կախված է նկարչի տեսակետից, ճաշակից և գրքի թեմայից, բայց մեկ պատմությունից կարելի է մի քանի տարբեր պատկերներ ստեղծել։ Ամեն ինչ կախված է նկարազարդողի մտքից և նրա մտապատկերուն պատմության արտացոլումից։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լիտոգրաֆիան և ջրաներկով պատկերազարդումը համարվում են ժամանակակից պատկերազարդման մեթոդներ։ Լիտոգրաֆիան այն գործընթացն է, որով մետաղական թիթեղները պատրաստվում են ալյումինից, որը կոչվում է ցինկ կամ թիթեղ։ Այս թիթեղները օգտագործվում են offset տպագրության համակարգով հագեցած տպարաններում թղթի վրա տպագրական աշխատանքներ կատարելու համար։ Լիտոգրաֆիան offset տպագրության միջանկյալ փուլն է, և նախագծված ֆայլերը սկզբում վերածվում են մետաղական թիթեղների, այնուհետև այդ թիթեղները ուղարկվում են տպարան, որտեղ կարող են օգտագործվել թղթի վրա տպելու համար։ Պարբերաթերթերը և ծավալուն գրքերի մեծ մասը տպագրվում են լիտոգրաֆիայի offset-ով, հատկապես եթե այս գրքերն ու պարբերաթերթերը գունավոր են։ Ջրաներկը օգտագործվում է խոհարարական գրքերի, նորաձևության և մանկական գրքերի նկարազարդման համար։ Պատմության գրքերի նկարազարդումը կարելի է կատարել նաև ակրիլիկով և գուաշով։ Կոլաժ նշանակում է տեղադրումը, որը նկարազարդման այլ տեսակն է։ Այն տարածված է վերջին տարիներին և հաճախ օգտագործվում է գրքի կազմը պատկերելու համար։ Դիջիտալ պատկերազարդումը ամենասիրված և տարածված պատկերազարդումներից է, որում պատկերազարդողը օգտագործելով տարբեր ծրագրեր, ներառյալ Photoshop-ը, կարող է ստեղծել պատկերը։ Հարգելի բարեկամներ, այսօր գրեթե գրքերի նկարազարդումները կատարվում են արդի տեխնոլոգիաների և համակարգիչների միջոցով և այս սարքերին ծանոթ մասնագետների օգնությամբ, բայց նախկինում պատկերազարդողի արվեստը և նրա ստեղծագործական միտքը գրքերի պատկերազարդման հիմքն էր։ Գրքեր պատրաստելը և գրքերի պատկերազարդումը փաստորեն ավանդական տեխնիկայի հավաքածու է, ինչպիսիք են թղթի պատրաստելը, թանաքի պատրաստելը, գեղանկարչությունը և ոսկեզոծումը, որոնք օգտագործվում էին գեղեցիկ և գրավիչ ձևով, հատուկ տեքստը արտադրելու համար։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Միացյալ Նահանգների կառավարությունը Հոլիվուդում վաղուց է ներկա։ Սա այն հարցը չէ, որի մասին կինոսերները կցանկանան մտածել, քանի որ եթե հասկանան, թե իրենց սիրելի ֆիլմերն իրականում ինչ օրակարգ են հետապնդում, դրանցից հաճույք չեն ստանա։ Սակայն պատմությունը ցույց է տվել, որ զվարճանքի անմեղ արդյունաբերության հետևանքները կարող են մահացու լինել։ Ամերիկյան ԶԼՄ-ներին ու կինո արդյունաբերության ոլորտին հաջողվեց որպես նորմալ երևույթ ներկայացնել Սադդամի օրոք Իրաքի խաղաղ բնակիչների նկատմամբ կիրառվող անմարդկային պատժամիջոցներն ու ճնշումները։ Մարդիկ հաճախ շփոթվում են, կարծելով, թե Հյուսիսային Կորեայի վերաբերյալ ԶԼՄ-ներում հրապարակվող լուրերն ու հոլիվուդյան ֆիլմերը վերաբերում են այդ երկրում մարդու իրավունքների խնդրին։ Հյուսիսային Կորեայում մարդու իրավունքների ցուցանիշները շատ բարձր չեն, սակայն այն, ինչ ներկայացնում են ԶԼՄ-ներն ու ֆիլմերն այդ իրավիճակի ու դրա լուծման վերաբերյալ խնդրի լուրջ քննարկում չէ։ Աշխարհի շատ երկրներում, որոնք վայելում են Արևմուտքի և Միացյալ Նահանգների աջակցությունը, գրանցվում են մարդու իրավունքների խախտումներ, սակայն, ի տարբերություն այդ երկրների, Հյուսիսային Կորեան համարվում է սպառնալիք Միացյալ Նահանգների համար։ Այս երկիրը, որպես Միացյալ Նահանգների համար սպառնալիք, ներկայացնել նույնքան հին քաղաքականություն է, որքան Ջորջ Բուշ կրտսերի ժամանակաշրջանում գործածության մեջ մտած չարի առանցք արտահայտությունը։
Հարցազրույց ֆիլմում, որը մարտաֆիլմ կատարգերգություն է, որում Դեյվ Սքայլարկը և նրա պրոդյուսեր Արոն Ռապապորտը Սքայլարկ Թոնայթ հեռուստաշոուի հաղորդավարներն են, երբ նրանք տեղեկանում են, որ Հյուսեյն Կորայի առաջնորդ Կիմ Չանանը իրենց շոուի երկրպագուներից է, նրա հետ հարցազրույց են կազմակերպում, ներկայանալով որպես լրագրողներ։ Մինչ Դեյվն ու Արոնը պատրաստվում են մեկնել Փհենյան, նրանց ծրագրերը փոխվում են, և կենտրոնական հետախուզական վարչությունը հավաքագրում է նրանց, Կիմ Չեն Ընին սպանելու համար։ Ֆիլմի գաղափարն առաջին անգամ հնչել է 2000 թվականի վերջին։ Սցենարը սկզբում վերաբերում էր Կիմ Չեն Ընի հորը, Կիմ Չեն Ռին, սակայն երբ 2011 թվականին վերջինս մահացավ, նախագիծը չեղարկվեց ու ֆիլմը նկարահանվեց 2013 թվականին, այս անգամ Կիմ Չեն Ընի թեմայով ու կատարերգական բնույթով։ Նույն թվականի վերջին հրապարակվեցին ֆիլմի առաջին կադրերը։
Հունիսի 26-ին Հյուսիսային Կորեայի պետական լրատվական գործակալությունը հաղորդեց, որ եթե ֆիլմը բարձրանա էկրան, Փհենյանը խիստ միջոցներ կձեռնարկի Միացյալ Նահանգների դեմ։ Այնուհետև Փհենյանը Միացյալ Նահանգների դեմ բողոք ներկայացրեց, մակ նշելով, որ ֆիլմը բացահայտ աջակցություն է ահաբեկչությանը։ Այն բանից հետո, երբ ընկերությունը չհրաժարվեց թողարկել ֆիլմը, Sony Pictures-ի համակարգիչների ցանցը կոտրվեց և ընկերության աշխատակիցների համակարգիչների վրա հայտնվեցին գանգեր։ Սպառնալից հաղորդագրություն ուղարկվեց GOP hashtag, որը Guardians of Space խմբի հապավումն է։ Հաղորդագրության մեջ ասված է, որ Sony-ի բոլոր գաղտնիքներ կբացահայտվեն։ Ազգսպում ընկերությունը հայտարարեց, որ դա եղել է ծրագրային խնդիր, սակայն ավելի ուշ խոստովանեց, որ համակարգչային ցանցը կոտրվել է և համակարգիչների հեռախոսների ու էլեկտրոնային փոստի աշխատանքը խափանվել է։ 6 օր անց համացանցում հայտնվեցին Sony 5 ֆիլմեր, որոնցից 4-ը նոր պետք է բարձրանային էկրաններ։
Դեկտեմբերի 1-ին ընկերությունը հայտարարեց, որ հարցակման մեջ կասկածում է Հյուսիսային Կորային, և այն իրականացվել է հարցազրույց ֆիլմի էկրանավորումից չհրաժարվելու պատճառով։ Արձագանքելով այս հայտարարությանը, Փխենյանն այն որակեց անհիմն զրպարտություն։ Այնուհետև Հյուսեյն Կորան հայտարարեց, որ ցանկանում է համատեղ հետաքննություն անցկացնել միջադեպի շուրջ։ Դեկտեմբերի կեսին Sony Pictures-ը հայտարարեց, որ պատրաստվում է չեղարկել ֆիլմի թողարկումը, քանի որ Միացյալ Նահանգների խոշոր կինոթատրոնները որոշել են չցուցադրել այն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարեց. «Եկեք մանրամասն խոսենք նրա մասին, ինչ գիտենք»։ Այսօր հետաքննությունների դաշնային բյուրոն հայտարարեց, որ մենք կարող ենք հաստատել, որ Հյուսեյն Կորան մասնակցել է հարցակմանը։ Սա Հյուսիսային Կորայի վերաբերյալ հետաքրքիր փաստ է։ Նրանք հարցակում են իրականացրել կինոստուդիայի վրա կատարերգական ֆիլմի պատճառով, որի գլխավոր դերակատարն են Սենտ Ռոգենը և Ջեյմս Ֆրանկոն։ Սեթը և Ջեյմսն ինձ իսկապես դուր են գալիս, սակայն ֆիլմը սպառնալիք է մեր երկրի համար և շատ բան է բացահայտում նրանց մասին։ Նրանք մեզ մեծ վնաս են պատճառել, և մենք արձագանքելու ենք ճիշտ ժամանակին և համարժեք, սակայն դա այն հարցը չէ, որին ես ցանկանում եմ անդրադառնալ այսօրվա մամուլի ասուլիսում։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է ավելի շատ համագործակցենք միջազգային հանրության հետ, և պետք է հստակ կանոններ սահմանվեն ինտերնետի և համացանցի գործնեության համար։ Օբամայի զգուշացումից մի քանի օր անց Հյուսիսային Կորայում մի քանի ժամով անջատվեց ինտերնետը, և չի բացառվում, որ դա տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների իրականացրած կիբեր հարձակման հետևանքով։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելիներս, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Որոշ ժամանակ անց իրավիճակը կրկնվեց և Հյուսիսային Կորեայում անջատվեց ինտերնետն ու խափանվեց 36 բջջային օպերատորների աշխատանքը։ Սա պատմություն է այն մասին, թե ինչպես հոլիվուդյան հիմար կատակերգությունը դարձավ Միացյալ Նահանգների քաղաքական օրակարգը կապված Հյուսիսային Կորեայի սադրանքների հետ։ Քրիստոֆեր Գրինը AMTV եթերում ասել է, հարցն այն է, թե ինչու են ԶԼՄ-ներն ու նախագահը կենտրոնանում այս հարձակման վրա։ Ինչու է սա այդքան մեծ խնդիր։ Ոչ մի նոր բան տեղի չի ունեցել։ Որոշ տեղեկություններ են տեղադրվել համացանցում, բայց մենք դրանց մասին արդեն գիտեին։ Հետաքրքիր է, թե ինչու է Օբամայի կառավարությունն իր մեղադրանքի մատն ուղղում Հյուսիսային Կորեայի դեմ, ինչպես Օբաման է ասում ռեժիմի դեմ։ Մի պահ մտածեք, իսկապես Կիմ Չեն Ընի հետաքրքրում է Հոլիվուդի այս ծիծաղելի քարոշչական ֆիլմը հարցազրույցը։ Կարծես նա նայում է իր անելիքների ցանկին, որում գրված է Հյուսիսային Կորեայի ժողովրդին սովի մատնեք, որպեսզի նրանք չկարողանան հեղափոխություն անել։ Իսկական պատերազմ սկսենք Հարավային Կորեայի դեմ։ Եվ իհարկե, կոտրեք Սոնի համակարգիչների ցանցը ծիծաղելու համար։
Ամերիկացիները իսկապես հավատում են, որ Սոնին Հյուսիսային Կորեայի առաջնահերթ խնդիրն է, դրա համար կա որևէ շարժարիտ։ Այս հարցը պատասխան չունի, սակայն դրա միջոցով քողարկվում են այն հանցագործությունները, որոնք իրականացվում են Օբամայի կառավարությունում և հենց NSA-ի ներսում։ Կազմակերպություն, որը զբաղվում է անօրինական և հակասահմանադրական լրտեսությամբ։ Դուք և ձեր ընտանիքի անդամները նայում եք ձեր սուրբ ծննդյան լուսանկարները, ստուգում էլեկտրոնային նամակները, իսկ նրանք անօրինական կերպով այդ ողջ տեղեկատվությունը պահում են իրենց տվյալների բազաներում, և նրանք դա հիմնավորում են ամերիկացիների մեծ ու փոքր ընկերությունների մոտ վաղ սերմանելով առայն որահաբեկչական որևէ խմբավորում կամ Կիմ Չեն Անը ցանկացած պահի առանց որևէ հիմնավորման կարող է կոտրել նրանց գաղտնաբառն ու տեղեկատվությունը հասանելի դարձնել հանրությանը և ոչ միայն նվաստացնել նրանց, այլ վտանգել նրանց աշխատանքը կամ բիզնեսը։ Հիմա պատկերացրեք, որ ֆիլմը նկարահանվել է ոչ թե Հոլիվուդում, այլ Հյուսիսային Կորայում կամ Մոսկվայում, իսկ ֆիլմում սպանվող առաջնորդը Միացյալ Նահանգների նախագահն է, կամ այն նկարահանվել է Իրանում, իսկ ֆիլմում սպանվող առաջնորդն Իսրայելի վարչապետն է։
Պոդքասթ պատրաստող Սթիվեն Բասիլ Մոլինեն Ազատություն ռադիոկայանի եթերում ասել է, երկու շաբաթ անց, դեկտեմբերի 8-ին, ԳՈՊ խումբը, որը կոտրել էր Sony Pictures-ի համակարգչային ցանցը, հրապարակային հայտարարություն արեց ֆիլմի մասին, քանի որ ԶԼՄ-ները հաղորդել էին, որ ընկերության համակարգչային ցանցը կոտրվել է ֆիլմի պատճառով։ Խումբը որոշեց հանդես գալ հայտարարությամբ, սակայն ըստ զգսպում խումբն այդ մասին չխոսեց։ Եթե Sony Pictures-ի համակարգչային ցանցը կոտրվել էր ֆիլմի պատճառով, ապա ինչու նրանք որոշեցին այդ մասին հայտարարել երկու շաբաթ անց։ Բացի այդ, եթե նրանք ցանկանում էին թույլ չտալ մարդկանց դիտել այս ֆիլմը, հատկապես Կիմ Չեն Անի սպանության տեսարանը, ապա ինչու է այն հայտնվել համացանցում, անտրամաբանական է, քանի որ եթե այդ երկրի ղեկավարի սպանությունը վիրավորական է, ինչ…
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم